Okay, so we're back. Isugpon tani ang party sa baha, no? Okay, so ano pagid ni aton himuon, no? Kung may baha, ari di, do not walk through moving water. Okay, so hindi ta maglakat bala sa naga
ulag.
Kung naga hiilig ang tubig, no? Nagahulag ng mga tubig, no? Hindi ta na siya maglakad dira. Kaya nga aman, bisan ang pagtubog-tubog na nibala sa aton ng mga tubig, no? Pwede ka ni matumba, kag pwede ka ni malumos, no? Kahit natumba ka mong way kakabalo, kung gagiyo na siya bala, kagdasig ang current, no? Kung may current, galit nga tubig, na pwede ka da nga maupod ka sa current, yeah. Kada yun, in case, bala kay naghambal, takagina nga mag-evacuate kita. So, kinanglan, gijan, nga galakat kita, no? So, in case nga kinanglan, nga ginaton maglakat sa tubig, dira kita mapili sa area nga wala, ya bala, nag-move masyado ang tubig, no? Kaya kung nag-move na siya, buot silingon, basi, pwede ka madala sang current niya. Kag kung in case nga nagalakat ka mo, always, gid magdala sang stick or sang kahoy, para mag-guide. Mag-guide nyo bala ang inyong ginalaktan kay base kung nagalakat ng kamuda, may buho to gali, may manhole to gali, no? So kinanglan may stick kada nga ginauyatan kung nagalakat ka sa tubig nga hindi mo makita ang imo nga dalan, no? Kag isa pa, kung maglakat kita bala sa tubig, makakos ina siya diseases, pareho sang leptospirosis kag tetanus. Ang leptospirosis na discuss na last week, no? So kinahanglan ano to gangambal ni Nurse Maribeth, magamit kita butas. Kung wala kita butas, putso naton ang aton nga TL sang madamol nga plastic. Kay para kung may pilas, magig kita dira, may open wound kita dira, maprotektaran lang gihapon ang aton nga skin, no? So, amo na siya. Dayon, hindi kita mag-drive sa flooded areas, no? Ini sa may mga salakyan, bala? Kung daw nakita nyo, gani nga ang tubig, nagataas na, pwede na malabot ang iyo mo nga salakyan, hindi ka na lang da mag-unong sa salakyan mo. Abandon your car na lang, bayaan mo na siya, kag maglakat kaya sa mataas nga lugar, no? Para sa imo man nga safety. Kag dayon, pwede man ba lang madala ni ang imo nga salakyan sang current sang tubig, no? So kinahanglan, bayain na lang daa. Dayon, ang pwede ni bala bisan 6 inches lang ni siya bala nga kataason sang tubig, pwede ni siya malabot ang salakyan ni mo, no? So pwede na siya nga mabudlayan ka na mag-control sa iya. No, pwede kag dayon pwede man nga ang salakyan ma-float na siya or malutaw na siya labi na gid kung mag-an kagagmay nga salakyan, no? So kinahanglan hindi mo na lang kada hindi na lang ka mag-drive during flooding. Okay? So amula na siya ang ma-discuss ko about sa flooding. Kung may idugang pa kamo or may idugang ka, Miss Maribeth? Okay, okay, yeah, Mother Lily.
Ang ako niya, nadumduman ko ang ako na experience bala sa tong pagdalom tubig da sa Panukoy. Uh-huh. Masin kang ma-move ka dali-dali, pero move your bowel gali. Kabudlay! Hindi ka gali ka pamuson kung may tubig. Hanggang unay ka sa tubig. No, hindi ka makapangihi.
So, amo na siya, no? So, kabay pa nga may, ano, may na kuha man kamo ni parte sa typhoon naton nga topic kag sa flooding, no? May ara pag itatani topic galing sa Dasun na lang na kay daw ang aton nga time dugay-dugay masugod na wali si Pastor Pete, umaso may serve, may night service na. Okay, so sa RC Miss Maribeth, may ihambal siya party sa...
So salamat gid sa inyo nga pagpamati. Kabay pa natandaan nyo to ang party sa Bagyo, kag kung anong dapat nga buhaton naton, no? Kag sa next naton nga program, may guest kita, si Dr. Rosel Siraspe. So kung may may pamangkot ka mo or may... ano sa inyo kabataan tungod pedia na siya nga doctor, i-stay tuned gid kamo because damo gina siya sang masabat tungod siya ang pedia nga doctor. So salamat gid kag Ma'am Lily.
Yes.
Anong imo ma parting words?
Ang ako niya per me, dumdumon tagid niya, health is wealth. Mm-hmm. Kay kon bisan ano ka manggaranon sa aton, kung balate anon ta, hindi ta ka-enjoy sa aton nga pagpamabuhi, kay may mga restrictions, hindi ka kaon sing ice cream, kay may diabetes ka, hindi ka kaon litson, kay may hypertension ka. So, kinanglan, kwan lang gihapon, stay healthy.
Mm-hmm. So, Nurse Molly?
Okay, ang ako niya, ang aton lawas, si Amligan Panino. Kay, ano ni siya, gift ni siya sa Ginoo sa aton. So, ang aton responsibility, halungan tani siya.
Okay, kag ini si Nurse Maribeth Gambal, sinyo nga knowledge is power. Kag diri balabasahon ta sa Romans 14 verses 11 to 12, "For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God." So one day tanan kita mabaw before sa Ginoo. So kun ano man, kun ano man ginapadayawan mo subong o ginasaligan mo subong sa ulihi, wala kagid sang wala kagid sang may ipadayaw sa Ginoo tungod sa iyak kita tanan mabaw. So, Ma'am Lily, let us close in prayer.
Okay. Sa pagtakop, mga moyo kita. Loving God and Heavenly Father, we thank you again for this privilege you have given us sa mag-istorya sa mga pumuluyo paagis ng programa. 90.7 FM radio sining among nga ginahimo kada sa kada Domingo kabay ka magpakamayo sa gihapon. Salamat sang kaygayonan Ginoo nga paagi sini malambot namon ang mga pumuluyo abi nagi diri sa tangob parte sa ikayong lawas kag indi lamang sa ikayong lawas kundi nga labi na gid nga maghalong sila kag magkilala gid sa kay Kristo nga ila personal nga manluluwas. Lord, thank you ikaw magpakamayo bisan pa sa nagpalamati kabay pamahangpan Manila ang amon buot is siling kag ina hambal sa ila nga mga impormasyon ang tanan ginatugyan namon kag ginapasalamatan sa ngalan ni Lord Jesus nga amon manluluwas. Amen.
Amen. Amen.